Калі я была малая, мае бацькі з бабулі, прабабулі, з прадзедам, з дзедам. Мы, зразумела, сустракаліся. Яшчэ ў прабабулі быў брат малодшы Іван і старэйшая сестра Вольга. Ну, зразумела, Іван быў жанаты, Вольга без мужа, без дзяцей пражыла. Яны збіраліся са сваімі дзецьмі, таксама ўжо былі дарослыя. Калі былі вялікія святы, яны нават спявалі па-бацькоўскай. Маці ж прыехала сюды да бацьку. Ейныя сваякі засталіся ў Красноярскім краі. І я гэта чула, але не дазвалялі, каб дзеткі побач былі. Толькі дарослыя павінны быць, а дзеткі дзе-небудзь альбо ў другім пакоі, альбо ўвогуле з хаты. Потым, калі я троху падрасла, мае бацькі ўжо не жылі ні з бабамі, ні з дзедамі, ні з прабабкай, ні з прадзедам. Яны жылі асобна, таму я іх зрэдку бачыла ўвогуле, аднойчы на год. Мае бацькі толькі ўжывалі некаторыя беларускія словы насамрэч. Ўвогуле, мой бацька казаў, што мы рускія. Ну, рускія. І дзеля мяне нават тыя беларускія словы, якія ўжываліся, было натуральна, калі мне кажуць рускія, мама, так і ёсць. Кулеты. І нават калі я пайшла ў школу, мае звычайныя рукавіцы назвалі варышкі. Якое дзіўнае слова. Тады сапраўды адбывалася, што некаторыя словы гучаць усім па-іншаму. Тады тыя ж рэчы па-рознаму. Але ўжо калі я апынулася ў Іркуцку ў 17 год, я выпадкова 1 верасня трапіла на сядзібу Олега Рудакова, беларускага таварыства. Звалі Олега Рудакова, таму што ён усё ж такі галоўны там быў. Сустрэў, Олег чамусьці выйшаў, прывітаў, звярнуўся да мяне па імя Воля. Прабабка заўжды звала Воля. Дзеля мне гэта было дзіўным момантам, што хтосьці можа мне таксама назваць якусь блізкія людзі. Я пазнаёмілася, і мне гэта было вельмі даспадобы. Прыйшлося па душы ўсё, што там адбываецца. Вось, і чытанкі, і мерапрыемствы розныя, і ўвогуле такі беларускі дух ось у гэтым асяроддзі, і мне так зацягнула. Олег звярнуўся да мяне па імя Воля, і я штосьці ось у галаве, як быццам бы штосьці перамянілася, бо адзін свет стаў іншы. Як хтосьці ўвогуле можа так называць? А Олег пры гэтым сказаў, што гэта па-беларуску, штосьці не тое. Трохі больш за год таму мой бацька нечакана кажа, аказваецца, вось мой стрыечны дзядзька, унук брата маёй прабабкі. Даведаўся, у іх там былі старыя-старыя лісты, адрасы сваякоў у Беларусі. І ён туды з'ездзіў. А ты ж наведваеш Беларусь? Калі жадаеш, мы можам табе іх адрасы даць. Я кажу, цудоўна. І я наведала сваіх сваякоў у тым годзе у першы раз. Атрымліваецца прабабка адсюль з Бешанковічскага району, з вёсачкі. І ад таго дома, дзе жыла мая прабабка яшчэ ў маленстве, нічога не засталося, на жаль, таму што хату спалілі. Прынялі даволі цёпла, і ім цікава, як мы там жылі. Насамрэч, дагэтуль яны ў нейкім непаразуменні, чаму з'ехалі мае туды ў Сібір. Яны толькі ведаюць, хтосьці маёй прапрабабкі, атрымліваецца маці маёй прабабкі, у Сібіры быў са знаёмых, і як быццам бы ў Сібіры давалі зямлю, таму яна сабрала дзетак і з'ехала. І калі яна прыехала, і яна памерла. Гадаваць іх пачала старэйшая сястра, Вольга. Так у яе не атрымалася нарадзіць ніводнага дзіця. Варвара выйшла замуж за майго прадзеда Івана Галанова. І стала Галановай, зразумела. У маєї прабабкі Варвары Дарашкевіч у дзявоцтве і Івана Рагуральча Галанова нарадзілася 6 дзетак. Да дарослага стану дажыў толькі адзін, мой дзед, Іван Іванович Галанов. А ў яго ўжо, у Івана Івановича Галанова, які ажаніўся з дзяўчынай Марыі, нарадзілася 12 дзетак. Да ўзрослага стану дажылі 6. Малодшы Іван таксама ажаніўся дзяўчынаю, якая мела не толькі беларускія карані, але і бурацкія. І ў іх дзеткі атрымліваліся цікава, у іх былі трохі рысы такія сходнія, і вось нашы беларускія таксама. Бацька мне распавёў. Яшчэ ў дзяцінстве мой прадзед Іван Рагоравіч Галанаў, насамрэч ён застаўся сіратою, і ягоны дзядзька з двума дачкамі, ён іх звёз у Сібір. Але былі яны не Галанавы, а патапёнкі. Таємніца, чаму яны ўзялі другое прозвішча. Калі мой прадзед быў не Галанаў, прозвішча я зараз нашу не сваё. Мой прадзед Іван Рагоравіч Галанаў з маёй прабабкаю жылі вельмі добра. Яшчэ да вайны Яны гадавалі багата свіней, кароў, самі апрацоўвалі свой хлеб і нават пачалі хлебам карміць свіней. А галоты вакол было багата. З-за гэтага ён апынуўся за кратамі на 10 год. Усё забралі, нічога не пакінулі. І моя прабабка засталася з сынам Іваном, гадавала яго. Але як выйшаў мой прадзед, моя прабабка апынулася за гэта ж на 5 год. Мой дзед Іван Іванович Галанаў пражыў недоўга. Калі мне было 4,5 гады, ён памёр у шпіталі за таго, што ў яго ў страўніку частку проста вынялі. Чалавек быў вельмі цікавы, ён граў на гармоніку, карміў сям'ю з таго, што паляваў, лавіў рыбу, прыносіў багата ягад з гушчароў лясных. А мой прадзед Іван Рыгоравіч Галанаў быў таксама майстар, рабіў мэблю. І мой бацька, і мой дзед, і мой прадзед самі ставілі хаты, усе хлявы, усё гэта яны ўмеюць рабіць. Усе гаспадарчыя прылады таксама ўсе ўмеюць рабіць. У мяне малодшая сестра, 2 малодшых браты. Я не пыталася, як яны ўвогуле сябе вызначаюць, як рускія ці не рускія. Яны іншым разам кажуць, ты ў нас беларуска. Кажу, так. Але мая сестра, мая пляменніца, яны вельмі захапляюцца скокамі, іншым разам спевамі, гэта ім так цікава, іншым разам я іх запрашаю на свята, яны апранаюць строгі. Гэта ж трэба гэтаму надаваць час. Нават каб спяваць, трэба двойчы на тыдзень хаця б. Каб танчыць, таксама хоць аднойчы на тыдзень гэтым займацца. А так прыемна кудысьці прыйсці, табе што-небудзь пакажуць, як што станчыць, паслухаць так павольна. Гэта задавальненнем. Насамрэч, мабыць, калі б я проста ведала тое, што я этнічна прыналежу да беларусаў, дзеля мне гэта было недастаткова. Галоўным дзеля мяне з'яўляецца тое, што я сябе так адчуваю. Не веды, а адчуванні менавіта. 1 верасня я прыйшла у 2003 годзе на сядзібу беларускага таварыства. Праз 2 месяцы я пачала размаўляць. Гэты 2 месяцы мне сышлі на тое, каб чытаць беларускія творы. Я вельмі захаплялася Баршэўскім, Караткевічам. Такія трохі міфічныя апавяданні. Пасля быў самы цяжкі крок пачаць размаўляць, каб чуць свой голас, каб трапіць у той націск, які ёсць у тым ты іншым слове. І тады ў нас былі курсы беларускай мовы Рудакова Ляхвёвых. Даволі добра мне паставіў гэтыя націскі. Гэта было якраз той момант, калі мне гэта было патрэбна. Ну і ўсё, з таго моманта я пачала размаўляць. І гледзячы на тое, што а я ж адсюль не з'язджала, але ў мне такое адчуванне, што я павінна вярнуцца сюды. Гэта лепшы свет, сапраўды. Нават не ў параўнанні з пункту гледжання логікі. Як тут што, цяплей ці халадней. Калі я апынулася на гэтай зямлі, я адчула, што я сапраўды дома. Чамусьці так, гэта ўнутранае адчуванне. Асабліва, калі я знаходжуся ў маленькіх мястэчках альбо ў вёсках. І нават на ўзроўні цела я адчуваю сябе інакш. Адразу цела робіцца такім павольным. І сапраўды, я дома. Вось у Сібіры мне такога адчування чамусьці не было і няма. І гэта дзіўна. Я ж не ведала, што гэта за край вогуле. Я нарадзілася ў Сібіры. Мае бацькі там нарадзіліся. Чаму так адбываецца? Я не ведаю. Але гэта ёсць. Я адчуваю, што я менавіта тут дома.